Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoie, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de maio 2021. La hodiaua generala audienzo malfermigis per legado de Psalmo Oca. La Psalmo estas himno de gloro al Dio, fontanta el medito, contemplo pri liai faroi. La contempla dimensio de la homo, diris Papo Francisco comence de sia pastista instruo, iom similas alla salo de la vivo. Gi donas guston al niai tagoi, cai oni povas contempli rigardante la sunon levigi, auscultante musicon, legante libron au fronte al art verco. Contempli, commentis Francisco, indicas manieron esti, sed esti contemplema ne dependas de la oculoi, sed de la coro. Cae citie aperas la pregio, ciel ago de credo cae amo, ciel spiro de nia rilato cun Dio. La pregio purigas la coron, cae ancau heligas la rigardon, permesante al ni ec compreni la realon el alia vid puncto. La catechismo prescribas citiun transformon de la coro, ciu ocasas pere de la pregio, citante faman atteston de la sancta pastro de Ars, Johano Maria Vianney. Contemplado estas rigardo de credo fixita al Jesuo. Mi rigardas lin, cae li rigardas min, diris, iu camparano de ar al sia sancta parochestro. Cio venas de tie, de coro ciu sentas sin rigardata cun amo. Tiam la realo estas contemplata per malsamai oculoi. En la ama contemplado, aldonis la papo, sufficias ec rigardo, sufficias esti convincitai, che nia vivo estas circauata de granda cae fidela amo, el ciu nenio iam povas apartigi nin. Tiel estis por Iesuo, quies secreto, en la plei malfacilai momentoi de lia surtera existo, estis la rilato cun la ciela patro. Francisco ci concerne mensiis la transfigurigion de Iesuo, giuste ciam cio shainis en amaso de contestado cae rifuso, tie brilis dia lumo, la lumo de la amo de la patro. Quelcai maestroi pri spiritualezzo, rimarcis pliel Francisco, contraumetis contempladon alla agado, laudante tiuin ciui decidas fugi el la mondo por sin dedici exclusive al pregiado. Sed, li assertis, gi estas dualismo, ciu ne appartenas alla cristana messaggio, char estas unu granda voco en la Evangelio. Sekvi Jesuon laula voio della amo, ien la culmino, la cerno de cio. Tiu sense, caritato, cae contemplado, estas sam signifai. Sancta Johano de la Cruzo argumentis che malgranda ago de pura amo pli utilas alla ecclesio ol ciui aliai faroi cune. Cio nascigias el pregio, cae ne el la arrogantezzo de nia memo, cio estas purigita de humilezzo, ecce se gi estas ago de silenta amo, tio estas la plei granda miraclo cion povas fari cristano. Gi estas la voglio de contempla pregio, mi rigardas lin, li rigardas min. Gi estas am gesto en silenta dialogo, cun Iesuo, cae gi causas multe da bono alla ecclesio. Antau ol adresi la divers lingua in saluto in alla fidelulo i fine della generala audienzo, Papo Francisco lige cun la nuna monato dedicita al Maria invitis ciu in iene, gvidatai della pilgrim loco i circa ula mondo en citiu monato maio, ni trapregiu la rosarion por petegi la finon della pandemio, cae la recomenzon de socialai cae laborai agadoi. Hodiau gvidas citiun tutmondan pregiadon la pilgrim loco della Sancta Virgulino della Rosario en Nam Yang, Suda Coreio. Ni unuigias al tiui arigiantai en tiu pilgrim loco, pregiante a parte por la infanoi cae la adolescantoi. Alla itallinguae fideluloi, la papo adresis la inviton spirite aligi alla tradizia petego al nia signorino della Rosario, quiu ocasos venonta sabate en Pompeio, apud Napolo, Italio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Venontan mardon la decunuan de maio estos presentita lia mem iniziata decreto antiquum ministerium, per quiu la Papo levas al rango de pastista servado, au ministerium latine, la agadon de la catechistoi. Iam antau quelcae iaroi, Francisco parolis pri la neceso doni al tiu servado institucian dimension en la ecclesio. Esti catechisto, estas vocigio, ne laboro, li diris. Morgau interrete oni presentos la messagion de Papo Francisco por la 107a Monda Tago della Migranto cae Rifuginto, pri la temo ale al pli cae pli granda ni. La tagon oni solenos la venontan 26 de septembro. Papo Francisco celebros meson por la comunumo de la fideluloi de Mianmaro, quiui logias en Romo. La celebro ocasos la 16 de maio en la soleno de la Cieleniro de Jesuo, ce la altaro de la catedro en la Vaticana Basilico. Nun aliai informoi. Bagdado, 12 da roluloi de diversai cristanai ecclesioi e la tuta mondo, estos en la venontai tagoi en Ur, la Iraca urbo, de chie, l'aula tradizio, comencigis la voyaggio de Patriarco Abrahamo. La motivo de ilia visito estas la enofficigio de la Siria Cattolica Episcopo Firas Munder Drd, nova Patriarca Exarco de Basra cae Golfo. Informareteio Ancaua sigas che la visito della delegazio celos ancau la valorigon della regiono de Ur kiel cel loco de pilgrimoi. Giacarto, en la Indonesia regiono de Occidenta Papuo oni riscas crescon de perforto inter la armeo cae la sendependismai movadoi. Protio, pastro Marten Guaio, apostola administranto de dioceso Timica, en la Indonesia regiono Occidenta Papuo, invitis ilin al tranquilo cae tuia batalhalto. Occidenta Papuo travivas factan militan situazion ec de 1969, ciam la regiono estis annexita al Indonesio. Cairo, datigias de la quara iarcento la plei malnova conata cristana monacheio en Egiptio, malcovrita de Franz Norvega archeologia missio, en oaso Bahiria, en la occidenta deserto de Egiptio, prescau 412 kilometro in sud occidente de Cairo. La sensazia malcovro consistas el 6 apartai ermiteioi de unu sama monacheio, la conservo stato sen defecta, de giai basalt i construagioi estas tute exterordinarai. La plei granda surpriso estis la cesto de textoi sur la muroi, en la greca, cae de pentragioi cun ligitai cun la copta culturo. La gis nun conatai plei malnovai monacheioi en Egiptio datigis de la quina iarcento. La malcovro do gravas por la studoi pri la pli frua cristianismo cae originoi de monachismo en la lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.